Vítame vás pri ďalšom podcaste.
Dnes sa budeme zaoberať 17. listom, ktorý svätý Teofán Zátvorník adresoval mladej žene, ktorá ho požiadala o duchovné vedenie a on jej toto duchovné vedenie poskytol skrze formou listov, ktoré jej zasielal. A v nich nielenže jej dával jednotlivé rady a odpovede na jej otázky, ale postupne ju uvádzal do umenia duchovného života.
Čo vlastne dneska sa pozrieme na list 17., ktorou témou je život, ktorý sa páči Bohu. A vlastne svätý Teofán nám rozpráva, že Boh nám dal tento život, aby sme sa pripravili na ten ďalší život. Večný život.
Tak v týchto slovách je tá ozvena mnohých svätých otcov a myslím si hlavne svätého Izaka Sýrskeho. Je vidieť, že v tých jeho radách sa odráža veľmi silno učenie svätého Izaka Sýrskeho. On vlastne povedal svätý Izak Sýrsky, že tento život nám bol daný na pokánie. A svätý Teofán to tu hneď aj tak trošku pripomína, že tento život je krátky, ale budúci je bez konca. Že sa máme dobre pripraviť na ten budúci, zabezpečiť zásoby na ten budúci v tomto krátkom živote. Inakšie je to takéto zaujímavé, keď človek číta tieto jeho rady, tak niekedy sa mi zdá, že je ako keby takým zlodejom svätý Teofán, pretože jednu časť si prepožičal od svätého Izaka Sýrskeho a potom, keď vysvetlí, ako urobiť si tie zásoby, čo je hneď prvý, druhý odstavec, tak vlastne je to, používa vlastne radu svätého Serafima Sarovského a musel ním byť veľmi ovplyvnený vo svojom živote.
Kajarusi
a vlastne on bol vtedy vlastne v tom istom, skoro v tom istom, súčasník svätého Teofána, zátvorníka svätý Serafim Sarovský. A svätý Serafim Sarovský, on, jeho matka bola obchodnička, teda by som povedal, že dnes ako majiteľka firmy, podnikateľka. A veľmi zbehla a v účtovníctve a v tej ekonomike, aby jej záležal to, aby mala profit. A on jej pomáhal, svätý Serafim, keď bol ešte mladý, jak chlapec. A tam sa od nej naučil, že vlastne každý deň sa končil tým, že sa spočítali výdaje, spočítal sa príjem a urobil sa úzáver, či bol deň v nejakom zisku alebo v strate. A vlastne on túto skúsenosť z tejto ekonomiky alebo z tohto ekonomického prístupu svojim matky, on to pretransformoval do duchovnej rady. On hovorí, že každý deň, alebo jeho poučenie bolo, že každý deň by sme si mali na konci dňa urobiť také zúčtovanie dňa a pozrieť sa, čo boli jeho plusy, tie duchovné veci, ktoré sme spravili dobre, alebo skutky, ktoré sme spravili dobre, ktoré sa Bohu páčili. A potom aj tie, ktoré boli zlé a je dôležité urobiť ten uzáver, či ten deň bol v tom duchovnom zisku, čiže v konaní dobra, alebo deň bol v minuse, čiže v konaní zla. A vlastne od tohto poznania by sa malo uberať naše uvažovanie, čo urobiť s nasledujúcim dňom, na čo si dať pozor, na ktoré momenty si dať pozor, aby nás neviedli k duchovnej strate, ale k duchovnému zisku. A vlastne on toto hovorí, že svätý Teofán Zátvorník to tu používa, túto radu svätého Serafima Sarovského, a hovorí, že takto sa musíme naučiť rozmýšľať. Nie je tam žiadna vypočítavosť v tomto, aby falšná, ale je to skutočne, máme mať na mysli, že deň, ktorý prežívame teraz, nám bol daný Bohom, aby sme si urobili doslova zásoby pre budúci život. Takže v tom nie je vypočítavosť, keď ja sa snažím robiť dobro, lebo a usilovať dobro, maximálne dobro, že sa dokonca nútim ešte urobiť viac, než možno, že sa odo mňa vyžaduje. A robím to preto, aby som si budoval ten poklad v nebi. Takže toto je, s týmto urobiť nejaký úplne ako keby úvod do tej kapitoly, že o živote, ktorý sa páči Bohu, ktorý máme sa usilovať nadobudnúť a osvojiť si. Tak to dáva vlastne hlavnú alebo pripomína ten hlavný zámer života, že to nie len naplniť nejaké naše plány, ktoré máme, naše predstavy, ale hlavne neustále držať v pamäti ten hlavný cieľ života. Využiť tento čas, aby som sa dobre pripravil pre život, ktorý je bez konca. A to je veľmi dôležité, že to dáva hneď na začiatku, pretože toto chce urobiť ako také hlavné vyjadrenie, ktoré predchádza ostatným radám, pretože človek je v pokušení skloznúť do tej pozície, že náboženský život hraje nejakú časť v jeho živote. A je tam práca, je tam rodina, je tam zábava, je tam hobby, je tam aj cirkev, je tam tá moja viera, vzťah s Bohom a na všetko si ako si vydelujeme čas. A on znovu pripomína, ako už aj viackrát predtým, že toto je chybný postoj. Proste je náš postoj ako kresťana, ako toho, ktorý verí vo večný život a túži po večnom živote, je mať tento hlavný cieľ stále na očiach. Chcem získať spásu, chcem byť v nebeskom kráľovstve. A podľa tohto cieľa prispôsobiť všetko, čo prichádza do života. Všetko by malo byť tomuto cieľu podriadené.
A vlastne nám to aj, jak si rozprával, že nám to rozprával predtým, myslím, že v 12. alebo 11. liste rozprával, že tam v našom živote má byť taká nadvláda duchovného života nad všetkým iným. A keď toto tam nie je, alebo keď toto nie je na prvom mieste, tá nadvláda, tak nič nie je v poriadku. Ako nie, že v poriadku, ale nič nie je v order.
V poriadku. Teda nie je to tak v živote usporiadané.
Ako by to malo byť? Tak?
Ako by to malo byť. Dokonca on hovorí, že ak tá duchovná stránka, teda vlastne to je to isté, čo znovu tu nám pripomína, že ak tá duchovná stránka nevládne teda tom telesnosti a tým vášňom, ktoré sú na tej úrovni duše, nie vášňom, ale prejavom tej duše, tak on nám hovorí, že vlastne taký človek ani nie je človekom.
Ne.
Že ešte nedosiahol proste tú hodnotu svojho života, ktorú by mal mať tú hodnotu.
Ešte ja.
A tak on to tak tvrdo hovorí tam, hej, že prirovná človek, ktorému vládne telo alebo tie vášne na tej duchovnej, duševnej úrovni, tak hovorí, že ne, to nie je človek, že on to hovorí, to je ešte.
Ale čo je pekné, vlastne on to rozpráva, on to aj berie. Teraz si nepamätám toho svätého z večerných modlitieb. Na Slovensku to hoci nemajú tú modlitbu, ale čo Melchíti vydali tú knižku, to tam píše, že ja som nič, ja som iba beštia.
Viem už tú modlitbu. Hej.
Ale nič dobre som pre tebou nespravím, iba som dešti. A tak teraz nepamätám presné slova.
Sa prirovnáva zvierať ten človek. Ale to odráža vlastne to zmýšľanie alebo to vnímanie tých svätých otcov. ktorí výrazne poznačili učenie svätého Teofána Zátvorníka, že oni vnímali skutočne, človek sa stáva skutočným človekom vtedy, keď duch začne vládnuť duši a telu. Vtedy človek sa stáva skutočným človekom. Že,
a majú, sa stáva obrazom Krista.
No hej, obrazom toho, stáva sa podobou Božou. Obrazom Krista
v tom zmysle,
ale svojím skôr to myslím na to Genesis, ako na Genesis začiatok, že človek bol stvorený na obraz a podobu Božiu. A tak vlastne tam sa začína črtať tá podoba s Bohom. A vtedy, a to je tá práva krása človeka, to je tá práva hodnosť človeka. A to sa neustále zdôrazňuje, nielen u Teofán to zdôrazňuje, ale v dielach všetkých svätých otcov. Toto, tu stať sa skutočným človekom, znamená sa stať človekom, ktorý nadobúda tú podobnosť s Bohom. A tá je možná iba vtedy, keď prejaví telesné a prejaví duševné. Myslím teraz duševné na tej druhá úroveň, nie uprejaviť ducha, ale duše, ktorá je ešte vlačená týmito rôznymi prejavmi vášni. Tak to je veľmi dôležité zdôrazniť na začiatku.
Ale čo myslí pod Bohom milým životom?
Tak pod Bohom milým životom myslí vlastne to, čo sme povedali, že celé ľudské bytie je zamerané na dosiahnutie svojho cieľa. A tým je život s Bohom vo večnosti. Spása. Možno je dobré rozmeniť si to, ako to je ten život vlastne, aké má znaky, alebo čo vytvára takýto život.
Vlastne prvým znakom, čo on tu nám rozpráva, je viera v Bohu.
No je to viera v Boha, uctievanie Boha, vlastne cez bohoslužbu, otváranie sa pre Svätého Ducha. Toto je veľmi, veľmi dôležitý aspekt, ale znovu pri tomto znaku takisto ako predtým v predchádzajúcich listoch on zdôrazňuje, že musí ísť o vieru skutočnú. Teda nie tú vieru, ktorá je mŕtva, to je tá viera, ktorá uznáva jestvovanie Boha, ale uznanie tejto existencie Boha nevedie k zmene života podľa tohto uznaného faktu. To znamená, že sú ľudia, ktorí povedia, že ja verím v Boha, ale vlastne ani sa nenamáhajú spoznať, čo ten Boh im hovorí. A aj keď sa o to zaujímajú a spoznajú, nenasledujú to s nejakom presvedčení, že oni si môžu zariadiť život, ako chcú, že je tam nerešpektovanie tej Božej vole. To je mŕtva viera. Taká viera neprináša žiadne ovocie. Je to iba niečo, čo metie mysel človeka.
Ale je to veľmi nebezpečné. Lebo to je taká...
Tak hlavne, hlavne v súčasnosti je to... To hovoria mnohí ľudia, že oni sú duchovní, spirituálni. A že to znamená, že počty myslia, že radi sa uvádzajú do nejakého emotívneho stavu, v ktorom akože meditujú a usilujú o ten nejaký vnútorný pokoj. A toto nazývajú vzťahom s Bohom. A pritom to je iba znakom toho, že boli oklamaní nepriateľom. Pretože viera sa prejavuje životom. Ovocie viery je vidieť na živote. Ono to nestačí, že človek má nejaký emočný zážitok pri zapálenej sviečke alebo ako jedna pani rozprávala, že ona veľmi rada má tie dovolenky pri mori, pretože toto je zvlášť ráno, keď ide k moru, sadne si tam na pláž a potom ticho to šumenie mora a žiadne ľudské hlasy a vtedy hovorí, že vtedy to cíti, to spojenie s Bohom. Je to také zaiste, tento to stišenie môže priniesť, ale teda v jej prípade to bola iba taká falošná poza, ona bola týmto oklamaná, pretože podľahla iba týmto svojim príjemným, alebo vyhľadávala iba tieto príjemné pocity nejaké pre seba, ale nebolo za tým to rozhodnutie nasledovať Božiu vôľu, nasledovať Boha, nasledovať jeho prikázania.
Mne sa páči, čo svätý Paisy rozprával, že nezabudnite, že aj diabol sa môže obliecť do bielého. Že by nás oklamal. No ďalšou vlastne časťou, čo tu rozpráva, je príjmanie sviatosti.
Príjmanie sviatosti, zrejme má na mysli predovšetkým teda svätú spoveď a Eucharistiu, ktorú máme hodne prijímať. A znovu, ako už aj načrtol predtým a bude sa toho dotýkať aj v budúcich listoch, znovu je ako ostatní svätí otcovia, aj on zdôrazňuje tú pravosť. Že a veľmi, veľmi varuje, hoci nie na tomto mieste, ale varuje, že lebo keď povieme, že je dôležitý znakom teda toho bohumilého života je príjmanie sviatosti, tak si musíme uvedomať, že aj toto sa môže stať problémom, pretože i tie najvzácnejšie veci majú tendenciu človeku zovšedniť. A takisto môže, keď niekto chodí pravidelne raz za mesiac napríklad na spoveď, to môže sa stať takým zvykom, že táto sviatosť môže zovšednieť. Ja som počúval jednu prednášku duchovnú prednedávnom a tam ten kňaz spomínal, že jedna pani sa mu zdôverila so skúsenosťou, že po vyznaní hriechov kňaz jej povedal, ak skutočne ľutuješ svoje hriechy, tak ti dám rozrešenie. A on jej dal to rozrešenie, ale hovorí, že tie slová, ktoré povedal, že ak skutočne ľutuješ a chceš napraviť svoj život, tak ti tam rozrešenia si pomyslela, že vlastne tie slova, možno ten kňaz to povedal, tak možno to nejaké inšpirácie, ale určite to nie je v žiadnom tom litých textoch ku spovedi, ale práve, že ona to potrebovala počuť, toto spojenie, ak tú podmienku, pretože mňa to tak zatriaslo, pretože si uvedomila, že roky pravidelne chodí na spoveď. To sa nie rozrešenie.
A
ide sa ďalej bez toho, že by vykonala nejakú námahu. Hej, že a to, čo ten kňaz môže tak mimovoľky povedal, alebo na povzbudenie povedal, mňa tak zatriaslo, že skutočne išla si sadnúť do lavice, rozprávala a veľmi vážne začala uvažovať, čo robiť. A to je to, čo my si máme neustále pripomínať, že tie sviatosti nám máme sa dobre nepripraviť stále, že sú dôležité a podobne. Rovnako je to aj s Eucharistiou, že môže nám zovšedne, ideme na príjmanie, lebo ideme. A môžeme napríklad sa aj pomodliť prípravné modlitby, môžeme aj urobiť poďakovanie, ale všetko, keď je to v duchu toho zvyku akéhosi, tak proste stráca to tú hodnotu. Tam musí byť to zanietenie srdca, alebo tá aktivita srdca viditeľná, že to práve v tej chvíli skutočne prežívame. Nevždy sa to dá, ale máme sa k tomu prinútiť. Alebo nútiť sa k tomu, aby sa to stalo súčasťou. No, ďalšou vecou, ktorá je prijímanie sviatosti.
No tak myslím, že tretia vec, o čom rozpráva, je dodržiavanie prikázaní podľa Evanjelia.
No tak to je podmienka. Ak niekto chce otestovať svoj duchovný život a zistiť a nájsť, či žije bohumilý život, tak sa musí pozrieť, či dodržiava evanjeliové prikázania. O tom sme už viackrát rozprávali. A to sa nemyslí teraz len tých 10 Božích prikázaní a ich to vysvetlenie v evanjeliách, ktoré Kristus dáva, ale ako hovoria svätí otcovia, ako hovoria, že evanjelium je Kristovo prikázanie.
Ano.
Celé evanjelium. To znamená, všetky jeho slova, ktoré sú tam, sú jeho prikázaniami. A keď pôjdeme len napríklad u Marka, ktorý začína hneď s Kristovým verejným vystúpením a účinkovaním.
Vlastne jeho prvá kázeň.
Jeho prvé slova.
Prvé slova.
Kajajte sa.
Ano.
A verte evanjeliu. A teraz my to rozumieme týmto slovom, ale už malokedy ich prijímame ako jeho prikázanie.
Ano.
Toto je príkaz. To nie je niečo, nejaké odporúčanie, že ja vám odporúčam toto robiť.
A Bož iba keca.
Tak. Tak. On dáva príkaz. A teraz ja sa musím pýtať ako človek, ktorý ako pokrstený, ako ten, ktorý mu slúbil vernosť, a sa musím pýtať, že mám tento príkaz na mysli. Dodržiavam tento príkaz.
Študujem ho.
Je v mojom srdci proste túžba po skutočnom pokáni, po zmene života. Usilujem sa tento príkaz naplniť každý deň, ako ten Serafim Sarovský rozprával, ne, že každý deň si mám spraviť to zúčtovanie. Tak keď sa večer pozriem na svoj život, tak niesol môj život známky naplnenia tohto príkazu pokánia. Zmeny zmysle, usiel zmenu zmysle. Takže je to, duchovný život je náročný a ja proste svätý Teofán to vôbec nezakrýva pred tou mladou ženou práve týmito znakmi bohumilého života.
Ty je náročný, ale podľa mňa tam prichádza iná krása, ktorú myslím, že nie veľa ľudí dokáže to vidieť. Svätý Izak rozpráva, že 1 z 10 000 ľudí tú krásu. Tej takej tej modlitby a neviem, jak to vysvetliť, ale že
tej dokonalosti, ktorá svetosti života.
Dokonalosťou, ej, že každý bude požehnaný, ej, ale iba niektorí dokážu to uvidieť.
No ale napriek tomu, to je pravda, čo hovorí svätý Izak Sýrsky, 1 z 10 000, alebo jeden z generácie, ešte potom tam dodáva potom.
To nebolo skôr o týchto spiritual fathers, duchovných otcoch?
Nie, to bolo, on to,
presne,
on to rozprával o tých, ktorí dosiahnu stav čistej modlitby, aj, kedy už je, majú človek dosiahnu to úplné očistenie mysle a srdca a vlastne je schopný prijať naplno ten dar čistej modlitby, ktorý prichádza z hora. Ale to, čo rozprávaš, to je zase dokonca aj tých, ktorí ešte nedosiahli ten stav. Takisto Izak Sýrsky rozpráva, že tí, ktorí kropia zem potom pre, kvôli námahe o dokonalosť, nevzdávajú sa títo námahy, pretože vnímajú sladkosť jej ovocia. Takže to znamená, že každý, kto sa vydá na tú cestu toho bohumilého života, na začiatku to môže byť priam strašidelné, lebo tá predstava, že treba všetko doslova postaviť hore nohami vo svojom živote a skutočne s námahou naplňať Božie prikázania, Kristove prikázania, ktoré nachádzame v Evaníliu, no to môže byť veľmi ťažké prvý moment. Ale ten, kto sa nezľakne a začne to uskutočňovať, skôr či neskôr pochopí, že sa mu skrze to dáva niečo. Lebo tá ťažkosť nespočíva v tom, že ani tak naplňaní tých prikázaní. Tá ťažkosť spočíva v tom, že človek musí poraziť ten svoj strach. Uh-huh. Že stráca niečo. Že stráca svoj život podľa svojej vôle. Že stráca ho. A zrazu, keď to urobí s odvahou a s tou vôľou Pána Boha a v jeho pomoc a jeho sprevádzanie a jeho prísľuby, tak potom odrazu zistí pomaly, že dobre, stratil niečo, ale niečo získal a to, čo získal, hoci to presne nevie pomenovať alebo vyjadriť, sa mu zdá skutočne veľkým. A už nechce, hej, nechce sa mu vrátiť naspäť. Že tu máme títo ľudia, ktorí, mnohí z tých, ktorí vstúpili do toho formačného zápasu alebo do formačného triedy alebo a neviem, ako to nazvať, stretávania, ktoré máme každý pondelok. Koľký z nich povedali, že ich život sa pomaličky mení, že strácajú pomaly svojich priateľov. Hej. Čo ich že prestali si rozumieť trošku a tak, čo ich najprv vylákalo. A potom si uvedomili, že to je kvôli tomu, že začali trošku iný životný štýl. A tým pádom to prišlo celkom tak nejak normálne, to stratenie tých priateľov, bo sa prestali podieľať na niektorých aktivitách, pre ktoré stratili chuť. Mm-hmm. Ale tiež hovoria to, že neprišlo nejaké, že im to nechýba, že niečo našli viaci. Nielen, že našli nových priateľov, ktorí sú na tej istej ceste, ako sú oni teraz, ale niečo v ich dušiach sa zrodilo, čo nedokážu vysvetliť, pomenovať, ale vedia iba jedno, že nechcú ísť späť.
A vlastne poslednou takou hlavnejšou témou, čo tu nám rozpráva, je poslušnosť Spasiteľovi. Vlastne už sme o tom trošku rozprávali.
Ale... Takže, tak samozrejme, taký lebo, súhrn. To je ako na konci rozprávania o tých prikázaniach, dôležitosti dodržiavania prikázaniach, tak zdôrazňuje tú poslušnosť Spasiteľovi, skrze to dodržiavanie prikázaní, ale aj cez to, napríklad, on to zdôrazňuje aj tú službu, ktorú on robí tej žene, že je jej duchovným vodcom, tak je to tiež zdôraznenie tam, že vlastne aj poslušnosť tomu, kto nám pomáha na tejto ceste, lebo sami ďaleko nedôjdeme. A pomoc druhých, alebo teda tých duchovných otcov, toho duchovného sprevádzania, je nevyhnutná. Bez toho nie je možný pokrok, pretože človek sám, ak sa sám človek vedie svojim rozumom alebo svojim uvažovaním, tak veľmi rýchlo dôjde buď do klamu, do nejakej ilúzie, alebo prešľabuje na ceste a viac menej si nadeli iba veľmi ľahké pravidlo pre život, ktoré je mu pohodlné. a tým pádom nerastie, nedozrieva.
Srdce často klame.
Hej, presne tak.
Zdá sa, že kladie dôraz na jednotlivca a nie na spoločenstvo.
To už je ďalšia časť toho jeho uvažovania, rozprávania o bohumilom živote. Zdá sa, že ako keby tá druhá časť bola už nejakou jeho reakciou na slova, ktoré mu táto mladá žena napísala o svojom živote. A tam vybadal, že no, prešla z toho vidieckého prostredia do Moskvy, do centra. Ako sa to dnes hovorí týmto ľuďom, ktorí sú progresívcom, progresívni ľudia, že ktorí proste, ani presne,
že, nič nové,
aj, že akože, ktorí si dávajú tú nálepku, že ako keby prinášali niečo nové, oveľa hodnotnejšie, čo prekonáva to staré. A on to takto aj tu narozpráva, alebo ich takto aj menuje, progresívci, ak to správne prekladám. A on to hovorí o ich takom znaku. Hovorí, že títo ľudia, ona, s ktorými prišla ona do styku a bola poznačená ich myslením, že sú tí, ktorí sa zameriavajú na dobro ľudstva. Hej, že hľadajú dobro ľudstva. A to v tom čase to bola v Rusku veľká téma. A myslím, že nielen v Rusku, ale proste v celej Európe. Že pozdvihnutie ľudstva, hodnoty ľudstva, to vzájomné bratstvo, možno, že od francúzskej revolúcie sa to tak začalo pretlačať v Európe. A vlastne toto je veľmi atraktívna téma, hľadať dobro celého ľudstva a nástroje, ktoré k tomu vedú. A on predtým veľmi dôrazne varuje. Takže proste hovorí, že je ľahké rozprávať o týchto veciach, je ľahké ich nanucovať alebo tlačiť pre nejaké zákony alebo tie idei, ale hovorí, že to je ľahké, ale hovorí, že my sa máme usilovať nie o toto ako kresťania. My máme sa usilovať urobiť niečo správne, nie nejakým všeobecným pohľadom pre dobro ľudstva alebo takto, ale ku konkrétnemu človeku. On hovorí, že ak nedokážeš urobiť dobro človeku, ktorý je pri tebe, tak nedokážeš pomôcť celému ľudstvu. A ja tam trošku tak strháva tú masku falošnosti z týchto ľudí, tým ju, túto mladú ženu varuje pred týmito ideami, ktoré vtedy, však vieme, že oni potom veľmi sa prejavili v komunizme. Hej, že pre dobro ľudstva, teda pre dobro socialistického zriadenia, ak zahynie pár miliónov, nevadí. Hlavná vec, že sa zabezpečí blaho ľudstva.
Mne sa páči, čo on rozpráva ten príklad o tom mužovi, čo je dával speech v Saint Petersburg.
Hej, dával, no, tak speech dával prejav. Mal na takomto zhromaždení. No však povedz.
No vlastne on, že plný lásky, plný takej dobrej hodnoty, alebo vlastne čo rozprával o tých, akože, tých progresívcov. A jak sa vrátil domov, tak sluha asi.
Sluha.
Tak, tak mu neotvoril dvere, mu nedal čaj, čo tam rozpráva. A tak ho skarhal, že vlastne to, čo vlastne on rozprával, alebo sa prejavoval v tom meste, bol iba, jak si rozprával, falošné. Že to bola taká nejaká maska iba. Takže vlastne on je hneď dal zo života príklad, ktorý on videl, čo sa deje. Alebo čo, ktorý sa stalo.
To je... A je to také bežné, je to vidieť, pretože je to mnohokrát vidieť aj na tých rôznych, v tých rôznych politických stranách, ktoré sa snažia byť také nejaké prokrokové a hľadajú akože dobro pre ľudí, ale skutočne pošľapujú jednotlivca a alebo nie sú schopní vidieť jednotlivca a poslúžiť mu. A vlastne kresťanstvo nie je žiadna ideológia. To je spôsob života. A tento spôsob života sa prejavuje tým, že však samozrejme, že kresťanstvo má veľký dopad na život spoločnosti, zvlášť keď je veľa kresťanov v tom, ktorom národe, štáte. Takže formuje tú spoločnosť, ale ide to ako keby zo spodu. Tým, že sa snažíme vykonávať dobré skutky pre jednotlivca, tak tým vytvárame dobrú spoločnosť. Že, a toto sa veľmi zdôrazňuje. Možno aj preto, aby sme neupadli do nejakej, ako kresťan, do nejakej túžby iba meniť svet, pretože našou najhlavnejšou úlohou je meniť seba na ten obraz Boží. A ak toto robíme, tak ak nás Boh chce použiť na to, aby sme sprostredkovali nejaké ponuky svetu, ktoré prinesú požehnanie pre celú ľudskú spoločnosť, tak to bude, ale hlavnou úlohou je vytvoriť to nebeské, alebo priniesť to nebeské kráľovstvo do bezprostrednej našej blízkosti. A tam, kde sa to robí, a kde je veľa kresťanov a všetci sa usilí to isté, tam celá spoločnosť prirodzene sa mení. Tam nastáva také, tak nastávajú také podmienky, že celkom prirodzene sa aj dobré zákony vytvárajú, ktoré sú užitočné, ktoré vychádzajú z toho poznania potreby jednotlivca. Aj všetky tie morálne hodnoty, ktoré ľudia majú radi, sa objavujú a celkom prirodzene prenikajú do vzťahov celej spoločnosti. Neviem, kto to povedal v takom zamyslení, ten autor som už dávno čítal, hovorí, že tam, kde je pravá kresťanská spoločnosť, tam nie sú potrebné žiadne iné zákony než Božie. Ako je to trošku takéto, lebo niektoré nejaké pravidlá ako pre spoločný život, ako spoločnosti sú niekedy potrebné, ale to sú pravidlá, ktoré sú prijímané s láskou a pochopením, nie je to nejaké reštriktívne alebo takéto, ale má tam, on povedal takú hlbokú pravdu v tom a mnohí ľudia majú takú clivosť v duši, že ja by som chcel žiť v takýto spoločnosti. A mnohí to aj robia. I tu v Amerike, kde si vo vnútrozemí, ja neviem, v ktorom štáte to je, tak je tam viac tých komunít, ktoré doslova odišli z miest, kresťania, ktorí tu žili po takom pravom kresťanskom živote, podľa Evanjelia, a vlastne si postavili si umelú dedinu, kde žijú, chodia do práce, tam sa vracajú a je to to malé spoločenstva, ale funguje to tam. Nie je to nič masové, veľké, ale je sú dôkazom toho, že na mieste, kde sa má, kde Kristov zákon, Kristove prikázania sú v úcte a v rešpekte, tam je potrebný už len minimálny počet nejakých inštrukcií, zákonov. Takže on nie, že by odmietal teda sa pozrieť na spoločnosť, ale vlastne to, čo si ty sa pýtala, že dáva dôraz na jednotlivca, tak to hlavne bolo kvôli tomu v tej kapitole, v tých dvoch odstavcoch posledných, aby ju vyvaroval pred týmito nezdravými ideologickými prúdmi, ktoré sa začali objavovať v Rusku, ktoré boli príjemné pre druhých, príťažlivé pre druhých a ktoré boli príťažlivé aj pre ňu, a tak ju varuje, aby neupadla do tohto pokušenia nasledovať, ale aby držala ten hlavný cieľ svojho života na mysli. A myslím, že tu by sme mohli aj skončiť, lebo sme došli ku koncu tohto 17. listu a myslím, že čas je aj taký, čo je dobré asi pre ten ďalší list, ktorý je rozsiahlejší, proste nechať celkom osobitný podcast. Tak skôr, ďakujem všetkým vám za pozornosť, ktorí ste nás počúvali. Dúfam, že vlastne my sme nepovedali, v tom liste bolo nič extra nové, ale i tieto jednoduché veci, ktoré sú známe každému, je dobré, keď si ich pripomíname veľmi často, lebo nám pripomínajú dôležité aspekty nášho života, na ktoré veľmi rýchlo dokážeme zabúdať. Ak príjmete požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Svätý Teofán Zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen.